Egunda abenduaren lehena, egun arrunta zenbat jende ez ote zen jaio ala hilko gaurlako egun batez. Duela 11 urte ordea eta bada zenbaki zehatza, ezta? Eta bada mugagabea ere, alegia, eternitatea adieraziko lukeen zenbakia, ba gure urrengo gonbidatuak izpide hartuko duen laguna hiltzen. Ez dute aurkezpenik behar, nago, ez bizirik denak, ez da eternitatean dagoenak ere.
Egon nintzen berarekin, azte bete lehenago, Antiguan, Donostian, eta kantutxoa bidatzi nien berari, justu bere ala, nik uste atera zala, bere ez atera zala.
Bere ala, esate duzu. Hil eta bere ala, esaten ari zara.
Hil eta bere ala, bai. Hola izan zen, bai. Bakizu, egun da Santi Mamina, egun da abenduaren lehena, eta mila olako, ez?
Egun da abenduaren lehena, 2008koa, hauza txikien erresumatik, partitu da mai. Xua.
Mikel Aboa persona goxua zen, maitekorra eta nik uste dut fintasun haundikoa zela oroar. Ezin argia hau ikusten da bere lan guztietan. Kantu zaharrekin egin zuena eta bai, beste alor batzuetan sortzaile bat, nabardurari erabat atxikia.
Ahotsa zilarrezkoa.
Eta gero bat zeukan baita lekuekin harreman berezi bat, paisaiak, herriak, baiarak, bekitio, dela bastan, dela zubieta, ituren.
Euskaldun jendean egarrez dago, eskiulatik berangora. Sekula belaradiko kantari, zure ahotsa entzun guran.
Sekula belardia Bizkaiko alor batzuetan esaten zaio treflari, ahotsari, irustari.
Abestiaren etxe goienan.
Itz batez esan da belarrona ba.
Kandelak isiutu dira, ata gualpak eta etxahunek, zabaldu dute berria.
Mikele kanturako hautatu zuen lekua eta bere boza dira inork ere ordezkatuko dituena.
Jakin dadila Donostian, lekitxon eta bastanen ere, Euskal Herri guztian.
Askoren gogoetan arek irudikatzen du beste mundu hori, beste frekuentzia hori. Ezagutu duguna nunbait, ez, gure gogoetan, eta hau esaten dut gure handi batekin.
Euskaldun jendean negarrez dago, eskiulatik berangora. Sekula belaradiko kantari, zure ahotsa entzun guran.
Nun jartzen zen bera kanturako, nundik kantatzen zuen. Totoki urruneko, baina aldi berean oso ezaguna, oso goxua eta oso errotua, herri honetan, kantu molde zaharretan.
Urruneko toki batetik ari zan, baina hortara llegatzeko bera moderno bat izan da azken finean. Hor badago ariketa intelektual bat hortarako, batematek esan lezake, are impostura bat ongi etorria era berean, edo pentsatu zu inoiz hortan, Mikelen prozesu intelektualean toki horretara llegatzeko eta hortik aritzeko?
Bai, askotan, luze joango litzateke, baina Zokamairuen inguruan eta beste mundu batian aresti bera, hor gogoeta handi bat egon zala, seguru asko teitzak eukizuen zeregin handi bat ere hortan, indigenismoarekin eta abar, baina hor badago begira da oso berezi bat, ni oso berandu konturatu nintzen, nahiko gauza atipikoa dela hori kanpuan, ezatako kastilanoz oso kantari gutxi ezagutzen du bere arbasoen kantu gintza. Oso gutxi, eta are gutxiago hanka bat izan da mundu gaurkoan. Mikelek zeukan bezala, eta bere sasoiko batzuek eukizuten bezala, hor bago maixutza bat ere bai, nondik ikasi. Kantu zaharrak, ez, bere amatxi zubietakoa zan, bere aita eta familia pasaikoak, berakoa zuen joera hori zubietarako eta itxuren eta mundu hartarako ere, eta bueno, kantu biek ez ziren edo nondik etorria, baizik, eta zopinke hautatzen zuen, pensatzen alda, berazala soilik persona intuitibo bat, baino bat zeukan ganbara bat eta ongi ornitua, eta demagun aizegoa, ez? Monzonen letrakin. Hartzen du poema, baina egiten du kantu bat, ia izisa kantu zahar bat balitzan, ez? Badu doai hori, gero inditu kantu ahazte zinak danontzako, baina olakoren bat gaur egun ia inun entzuten ez direnak, jarriko nuke, bai.
Aizegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan telatuan katu bi, bidertzian zenbait kanta gauerdi zarnoari, argaineko zorgin zarra keinuka ilargiari. Aizegoa gau epela ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan telatuan katu bi, bidertzian zenbait kanta gauerdi zarnoari, argaineko zorgin zarra keinuka ilargiari.